habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida idin kaga imaaneysa Washington. Waa isniin Oktoobar sanadka 2024-kana waa 8:28 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida wareysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici oo uu kaga hadlay mowqifkiisa siyaasadeed iyo doorashada Soomaaliland.
anu shay kaliyan oo onlineanu oo aan isleahay danta awdal iyo danta Soomaaliya ku jirta. Shaygaasi waxa weeyaan ururkaa barwaaqo oo ayaan leahay oo ishaya awdal ku bahoobeen inaa ururkaa barwaaqo kaa kaliyan maanta anu arfukeed u ahay, sababtana u ahayna qof jacayliga maaha, reer jacayliga maaha, laakiinse danta Soomaaliland ba ku jirta.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka Ilaaska V O E-da oo aan ku eegayno saameynta doorashada Mareykanka iyo dadka soo galootiga.
Waxaan arrintaas keenay iyada oo dad badan runtii ay kasoo galaan xagga koonfureed ee dalka Mareykanka uu la wadaago Mareykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan soo galitaanka dadka kasoo galaya xagga koonfureed ee dalka Mareykanka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta kulan ka yeelanaya weerarkii Israa'iil ee Iiraan. Barnaamijka Qurba ayaan idin haynaa, doodii gaabneed ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnayn inta aynu ku guda jirno. Qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Malatariga dowladda Ukraine ayaa isniinta maanteeta a sheegay in ciidamada Ruushka ay habeen hore ku weerareen 100 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah oo droniska loo yaqaano goobo kala gedisan oo dalkaasi ah. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen 66 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu soo weeraray, iyadoo inta badan weeraradaasi ay ka dhaceen gobollada Kharkiv iyo sidoo kale Kiev iyo meelaha ku dhowdhow. Difaaca hawada Ukraine ayaa sidoo kale soo riday sida ay sheegeen diyaarada aan duuliyaha lahayn oo dul marayay gobollo kaleeto oo ay ka mid tahay Kharkiv iyo sidoo kale Topotrov iyo deegaano kaleeto oo dhammaantoodba saaran xuduudda. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa axadda maanteeta shalayta waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu soo jeediyey xabad joojin 2 maalmood ah oo dhex marta Israa'iil iyo Xamaas. Muddadaasi oo lagu sii dayn doono ayuu yiri 4 ka mid ah Israa'iiliyiinta ku afduuban Gaza. Madaxweyne Sisi ayaa sheegay in soo jeedintan ay sidoo kale ta qayb ka tahay in xabsiyada Israa'iil laga sii daayo qaar ka mid a maxaabiista Falastiiniyiinta iyo in gargaarra bini aadanimo la gaarsiiyo marinka Gaza. Sisi waxaa kaleeto uu sheegay in qorshahani soo jeedinta ay ujeedadiisa tahay in xaaladda horey loo sii wado iyo in ugu dambeyntii la gaaro xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha. Ma jirto wax jawaab ah oo degdeg ah oo ilaa iyo haatan ka soo baxday Israa'iil ama Xamaas oo ku saabsan weerarkaasi sidii loo damin lahaa ee dowladda Masar waqtigani ay ku talinayso. Wadahadallada soo socda ee xabad joojinta ayaa la filayaa in lagu qabto magaalada Dooxa ee dalka Qatar mar kale. Isbahaysiga talada haya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha Jaabaan ayaa waxa uu lumiyey aqlabiyadda kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi kadib doorasho wareegeeda laga soo hormariyey oo Jaabaan ka dhacday axaddii shalayta ahayd. Shigeru Ishiba oo ra-iisul wasaaraha waddankaasi xukuumaddu hogaamiye ah ayaa tan iyo markii la arkayay waayada ugu dambeysa waxaa haystay ciqaab siyaasadeed xisbigiisa LDP uga timid codbixiyaasha kuwaasi oo ka carooday fadeexadaha maaliyadeed ee ballaaran ee dhowaan la soo dirsay xisbigaasi talada haya. Xisbiga Liberal Democratic Party ayaa sidoo kaleeto Ishiba waxa ay weli yihiin xisbiga ugu sarreeya ee ka wata dhinaca baarlamaanka. Lama filayo in isbeddel uu ku yimaado dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaarahan, hase yeeshee axaddii natiijada ayaa waxa ay u muuqataa mid si hubanti la-aan siyaasadeeda u dhacday. Codadka uu lumiyey awgeed ayaa la filayaa in Ishiba uu ajendayaashiisa siyaasadeed soo dhex marsiiyo baarlamaanka, waxaana laga yaabaa in uu u baahdo in uu markaasi helo kudlo siyaasadeed oo hor leh si markaasi uu ugu babacdhigo guuldarada soo gaartay. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in uu maanta oo isniina ka yeesho kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda bariga dhexe ee ka dhalatay weerarkii aargoosiga Israa'iil ee ku qaaday Iiraan. Madaxweynaha golaha waqtigan ee Switzerland ayaa sheegay in Iiraan ay codsatay kulankaasi iyaga oo taageero ka helaya dalalka Aljeeriya, Jaina iyo Raashka. Falalka waxaa la yiri maamulka Israa'iil waa kuwa halis weyn ku ah nabadda iyo ammaanka gobolka ee caalamiga, waxaana soo xumaanaysaa ayaa la yiri xasiloonida gobolka oo markii hore taba jilicsanaa. Sidaas waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabbaas Araqchi oo isagu markaasi warqad u diray 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay maalintii Sabtidii. Weerarkii Sabtidii dhacay waxaa uu ka mid ahaa dhowr mowjado weerar oo duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil oo lala bartilmaameedsaday warshadaha gantaalada Iiraan, waxayna timid 7 kadib markii Iiraan ay ku dhufatay ilaa iyo 200 oo gantaal oo balistig ah Israa'iil, iyada oo markaasi ay socdaan dagaalada Israa'iil ay kula jirto taageerayaasheeda Iiraan. Waa sida hadalka loo dhigay Xamaas iyo Xisbullaahida marinka Gaza iyo dhinaca Lubnaana. Hoggaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil aan la buunbuuninin lana dhayalsan karin waqtigan. Warkii dunidana waa naga inta. ku bilowna idaacaddeenna fiidnimo, waxaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici Ismaaciil uu sheegay in muddo dheer uu ka mid ahaa xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiya, kaasi oo uu sheegay inuu taageeri doono ururka siyaasadeed ee barwaaqo la yiraahdo doorashada soo socota ee muddeysan ee 13 bisha Noveembar sanadka 2024 qabsoomaysa, taasoo noqonaysa doorashadii afraad ee madaxtooyada oo toosa tan iyo sanadkii 2003. Wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareysi la yeeshay Saylici, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey siduu u arko doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland.
Aad iyo aad baad runtii umahadsan tahay Haashim Sheekh Cumar Good V O A. Waa su-aal muhiima. Waxaan runtii maanta u arkaa dimuqraadiyadii Soomaaliland kusoo caanabaashay unbaa maanta la socota insha allah, oon rajo fiican ku qaba inay sidii awalba 20 sano oo soo dhamaysatay dimuqraadiyad inay maantana insha allah si nabada noogu dhacdo. waanan hambalaynayaa ololaha maartay ururada iyo xisbiyada qaranka ee si wanaagsan ilaa hadda u socda sidii laynoogu bartay. Waxaan u arkaa maanta inay tahay guulihii awalba Soomaaliland ay gaadhisay guul la mid ah ina maanta la doorashadan maanta socota ay ku dhammaan doonto insha allah, oo si wanaagsan oo bilaa turxaana shacabiga Soomaaliland runtii goobta ah inay si wanaagsan oo turxaan la-aana oo isjiidasho lahayn inay ku codayn doonaan insha allah nin walba wixii halka ugu garto inuu doorto u garto, taasi ay keeni doonto inay si nabada insha allah noogu dhammata ilaah ka rajaynaya.
Dad badan oo Soomaalilandhi waxay isweydiinayaan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo 2 waqti madaxweyne ku-xigeen soo noqday oo la doortay, lagana doortay xisbiga kulmiye, hadda saaxadda kama muuqdo, umana ololeynaya xisbigii. Dadka caynka leh maxaad ugu jawaabi lahay?
Waxaan ugu jawaabaya runtii waa saas la sheegay, anigu waxaan siyaasadda kusoo jiray ilaa maalintii 2002 sanadood intii Soomaaliland dimuqraadiyadda ay biyo dhigtay kusoo dhex jiray, islamarkaana kasoo bilaabay golo degaan 8 sano golo degaan ahaa, 14 sanana madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ahaa. Waxaan maanta taaganahay anigu maadaama anigu nahay oday qaran, anigu xubsibanayo inaan maanta meel dhexe istaago oo aan maarta qaranka meel dhexe iska taago oonan xisbina maanta aan ololihiisa ka qayb gelin, sababtoo ah dee oday weyni weyn dumare uu retired ka siyaasi retired garoobo looga wanaagsan inuu maarta si dhanku sii dheganaado. Kulmiye waxaan usoo taray, waan usoo taray tarta, waxaan la soo galay, waan la soo kifaaxay. Maantana waa xisbigeedu hadduu Ilaahay uu qorayno mar 3-aad yimaadana guul baan rajaynayaa. Haddii xisbi kale qaran yimaadana kaa umaan guul rajaynayaa. Anusu waxaan taaganahay maanta oday qaran oo dhedhexaada inaan u noqdo umadda reer Soomaaliland, anoo mar walba ku boorinayo umadda reer Soomaaliland inay cid kasta oo shacabka reer Soomaaliland kamid ahi inay hawsha maanta inoo socota ururiyo tartamaya iyo kuu tartamaya madaxtooyo tartamayaba inay turaalaan ay ugu codayaan cidday rabaan.
Ugu dambeyn, maxaad farin u diri lahayd dadweynaha Somalilan maadaama ololihii uu meel xasaasiya maray?
Waxaan u diraya runtii saad sheegta waa waqti xasaasiya lagu jiraa. Doorashadii waqtigii loo mudeeyey haddii la qadaro waxay inooga dhiman 2 toddobaad. Waxaan ku boorinayaa shacabka reer Somalilan ee halaasha ah ee muddada dhowr atan sannado kusoo naaloonay dimuqraadiyadda inaa maantana aynan naga xumaynin oo damaca siyaasiga aynan jiidanin, laakiinse nin walba si sharaf leh oo karaamo leh oo maarta istixgelin leh nin walba ninka kale raya ku tixgeliyo si xoro oo sharafana ayno loogu codeeyo ilaahay inaan la tala saarano. Ilaahay baa dadka u doora shalay iyo daraad saddex jeer madaxtooyo soo marnay kolba kii alla doora bay yimida. Maantana kii alla inoo doora imanaya, laakiinse in nabad lagu codeeyo oo turxaanlaan lagu codeeyo ayaan ummadda reer Soomaaliya soo jeedaa. Waxaan rajaynayaana guuli goona u rajaynayaa reer awdalna gaar ahaan waxaan leeyahay anu shay keliyan oo online anu waan isleeyahay danta awdal iyo danta Soomaaliya ku jirta. Sheygaasi waxa weeyaan ururka barwaaqo oo ayaan leeyahay oo reer awdal ku bahoobeen ina ururka barwaaqo kaa keliyan maanta anigu arfukeed u ahay sababta anigu ahayna qof jacayliga maaha reer jacayliga maaha, laakiinse danta Soomaaliya ba ku jirta in ururada soo baxaya in xisbi qaran oo maarata imageka Soomaaliland wanaajiya inuu awdal ka soo baxo oo cadowga faraha badan leh ee maarata ku bu-aya in awdalna ay dagaal iyo dhibaato gasho ay Soomaaliland ka go-do albaabkaasi soo oodmo. Waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda reer awdalba urur qaran oo kasoo jeeda awdal oo ah barwaaqo inay ku dadaalaan siduu soo bixi lahaa uga mid noqon lahaa saddex xisbi qaran soo baxayo. Doctor Maxamed Cabdi Gaboosana runtii muhimilka inaan ka saaran jecelahay ururkaasi toosa ayuu ugu wareejiyay reer awdal sharcigiisii iyo nidaamkiisii wuxuu maanta isagu daba socdana maaha, waa urur reer awdal leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo u waramaya wariyaha v o a da uga soo warrama magaalada Boorame Haashim Sheekh Cumar Good, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniin uu yeesho kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda bariga dhexe kadib weerarkii Israa'iil ee ku qaaday Iran. Madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Iran ay codsatay kulankaasi iyada oo taageero ka helaysa Algeria, Shiinaha iyo Ruushka. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tallaabooyinka rajiimka Israa'iil waxa ay khatar weyn ku yihiin nabadda iyo ammaanka caalamiga ah, waxa ayna khalkhal sii gelinayaan xasiloonida gobolka oo markii horeba jilicsanayd, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi oo warqad sabtidii u diray 15 xubnood ee golaha ammaanka. Weerarka subaxnimadii hore ee sabtidii dhacay waxaa ku jiray dhowr mawjadood oo duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil oo bartilmaameedsaday warshadaha gantaalaha ee Iran. Waxa weerarku yimid 7 kadib markii Iran ay ila 200 oo gantaalaha balistikada ah ku garaacday Israa'iil iyo xilli ay socdaan dagaalada Israa'iil kula jirto xulafada Iran ee Hamas iyo Hezbollah ee marinka Gaza iyo Lubnaan. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil aan la buunbuunin isla markaasina aan la dhayalsan, isagoo ku sigtay inuu iclaamiyo weerar argoosi ah. Waa weerarkii ugu horreeyey ee toos ah ee Israa'iil ku qaado dalka ay cadaawaddu ka dhaxayso. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaddii sheegay in weerarada laga gaaray hadafyadii ay Israa'iil ka lahayd oo ay ku jiraan in la waxyeelleeyo awoodda difaaca ee Iran iyo sidoo kale awoodda ay u leedahay inay soo saarto gantaalaha. Ka hor kulanka golaha ammaanka ee maanta, Ciraaq ayaa qaramada midoobay u gudbisay cabasho ay kaga cabanayso in Israa'iil ay hawadeeda isticmaashay markii ay weeraraysay Iran. Afhayeen u hadlay dowladda Ciraaq ayaa sheegay in warqaddu ay cambaaraynayso ku xadgudubka Israa'iil ee hawada Ciraaq iyo sidoo kale madax banaanida Ciraaq. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fuliyay Isniinta maanta ah koonfurta Lubnaan, halkaasi oo saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen magaalada Tir. Madaxweynaha Masar Cabdil fatax assiisi ayaa axaddii soo jeediyey xabad joojin laba maalmood ah oo lagu joojinayo dagaalka israa'iil iyo xamaas ee ka socda khaza, taasi oo ay ku jirto in muddadaasi ay xamaas ku sii dayso 4 lahaystayaal ah. Israa'iil iyo xamaas midkoodna wax jawaab ah kama bixin qorshaha al-siisi oo ah kii ugu horreeyey ee uu soo jeediyo intii lagu jiray bilo oo uu duur ku lahaa wadahadallada xabad joojinta ah oo ay ku weheliyaan Maraykanka iyo Qatar oo isku dayaya inay dhexdhexaadiyaan joojinta colaadda khaza. Isagoo ka hadlaya magaalada Qaahira, al-Siisi ayaa waxa uu sheegay in qorshuhu sidoo kale ku baaqayo gargaar bini'aadannimo oo dheeri ah oo la siiyo falastiiniyiinta ku dhibaataysan khaza. Al-Siisi ayaa waxa uu sheegay in hindisaha looga gol leeyahay in xaaladda lagu hagaajiyo, waxaana uu sheegay in haddii heshiiskan xabad joojinta ah ee labada maalmood ah la qaato, wadaxaajoodayaashu ay sii wadi doonaan si uu noqdo mid joogto ah. Ma jirin wax xabad joojin ah oo ka hirgasha khaza tan iyo bishii Noofembar, markaasi oo muddo 2 toddobaad ah la joojiyey colaadda, iyadoo muddadaasi labada dhinac ay isweydaarsadeen maxaabiis iyo lahaysayaal. Dhanka kale, madaxa Mossad ee Israa'iil David Barney ayaa waxa uu axaddii gaaray magaalada Dooxa ee dalka Qatar si uu wadahadal ula yeesho ra'iisul wasaaraha Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani iyo madaxa CIA-da Maraykanka William Burns. Xamaas iyo Xisbullah ayaa ah kooxo uu Maraykanku ku daray liiska ururada argagixisada ah. Dagaalkan ugu dambeeyey ee gobolka ayaa bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii hore, markii dagaalyahanada Xamaas ay weerar ku dileen 1,200 oo qof, ayna qafaasheen ku dhawaad 250 qof oo la haystayaal ah. Israa'iil ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in Xamaas ay weli gacanta ku hayso 100 la hayste oo ay ku jiraan 530 ay ciidamadu sheegeen inay dhinteen. Duulaanka Israa'iil ee Ghaza ayaa waxa ku dhintay ku dhawaad 43,000 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi, taasi oo aan kala saarin tirada dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinaya warbixintaas. Halkaas aad ka dhageysanaysaan waa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska. Xubintan maanta waxaan ku eegaynaa saameynta doorashooyinka Maraykanka iyo dadka soo galootiga. Maxamed Colaad Xasan ayaana eegaya.
Dalka Maraykanka waxa uu dhinaca ahaa koonfureed uu xuduud la leeyahay dalka Mexico, halkaas oo dhererkiisu dhanyahay qiyaastii 2,000 mile oo ku teedsan 4 gobol oo kala ah Arizona, New Mexico, California iyo Texas, waxaana xuduuda ku teedsan magaalooyin waaweyn, dhul saxara ah iyo dooxooyin. Labada murashax ee hadda u taagan doorashada Maraykanka oo hadda wax 7 iyo saacado uun ku siman ay naga xigaan, madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka haatan ayaa ku kala ah aragti duwan waxa ay ka qabaan mushkiladda socdaalka sharci darrada ah ee Maraykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa safarkeedii ugu dambeeyey ku tagtay xuduudda Maraykanka ee Mexico dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay, waxay ku lugaysay qaybo ku teedsan derbiga xadka ah ee laga dhisay magaalada Douglas ee gobolka Arizona. Harris waxay sheegtay in Maraykanku ay tahay inuu ilaaliyo xuduuddiisa, laakiin waxay dhinaca kale ku baaqday in la helo hab wanaagsan oo si sharci ah lagu soo dhaweynayo dadka muhaajiriinta ah ee Maraykanka soo galaya.
And so we must reform our immigration system to ensure that it works in an orderly way.
Wa inaan wax ka beddel ku sameynaa hannaankeena socdaalka si aan u xaqiijino inay si wanaagsan u shaqeynayso, si bini'aadaminimo leh oo waddankeena xoojinaysa awood ahaan.
Qaar ka mid ah dadka reer Arizona ayaa sheegay in arrimaha siyaasadaha socdaalka ay yihiin sabab ay doonayaan inay ugu codeeyaan madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu ballan qaaday inuu la imaanayo siyaasado adag oo lagu sugayo xuduudaha Maraykanka loogana hortagayo socdaalka sharci darrada ah. Dadkaasi waxaa ka mid ah Jane DeGrazia.
I have no problem with legal immigration, not at all, and it's very unfair.
Waddiba kuma qabno in si sharci ah waddankan loogu soo galo, laakiin kuwa sida sharci darrada ku soo galaya xaq darro ayay ku tahay dalkeena, waana arin halis ah.
Waxa jira in ka badan 4.1 million oo codbixiyaal Mareykan oo ka diiwaan gashan Arizona. Qiyaastii 5,300 ayaa u diiwaan gashan xisbiga jamhuuriga, halka in ka badan 2,900 ay u diiwaan gashan yihiin dimuqraadiyiinta. Qiyaastii 3,400 codbixiyaashu waa kuwa aan weli dhinacna taageersanayn iyo kuwo u codeynaya qolyaha madaxa bannaan. Mark Kimball waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Citizens Clean Elections Commission ee magaalada Tucson gobolka Arizona ee dalka Maraykanka.
waxaana uu codeeyay musharaxa madaxa bannaan.
The independent share of the voter pool in Arizona is really growing. Republicans are far more likely to say the major issue is immigration.
Saamiga madax bannaan ee jaantuska codbixiyaasha ee Arizona runtii way sii kordhaysaa. Waxaana isku diiwaan geliyay codbixiyaasha madax bannaan. Jamhuuriyiintu waxay si aad ah ugu dhow yihiin in ay sheegaan arrinta ugu weyn oo ah socdaalka. Dimuqraadiyiintuna iyana waxay yidhaahdeen arrintooda ugu weyn inay tahay ilmiska soo tuurka. Kuwa madax bannaan waxay u badan tahay in ay sheegaan ilmiska soo ridida, laakiin tiradoodu ma badna. Sidaas daraaddeed, tirada codbixiyaasha madaxa bannaan ee gobolkan waa mid kordhaysa.
Arizona waa gobolka keliya ee labada xisbi ee waaweyn dalkan ay ku loolamaan ee xuduudda la leh Mexico, waana gobol la tacaalaya tirada ugu badan ee soo galootiga yimid sanadkii 2023 Mareykanka. Maalintii ay Harris booqatay xadka ayaa Trump oo isna ololay ka waday Michigan waxa uu mar kale ballan qaaday inuu xirayo xadka.
We will begin the largest deportation operation in American history.
Waxaan bilaabi doonaa howlgalkii musaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka, waayo ma jiro dariiq kale oo noo furan.
Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waa gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin, waana meel saameynta doorashada laga dhex dareemo dadka soo galootiga ah. Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC waxa uu ka mid yahay hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena waa xubin ka tirsan ergada xisbiga Dimuqraadiga. Waxaan weydiiyey doorka dadka soo galootiga ah iyo doorashada Mareykanka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan tahay colaad, hadaan u salaabto su'aashaada. Waddankan runtii taariikh ahaan dadka ilma garantiga ah taariikh dheer ayay ku leeyihiin. Waxaan soo bilowday 1810-kii waxaa lagu qiyaasaa populationka dadka ilma garantiga ah oo waddankan jooga 414 marka loo fiiriyo tirada degan dalka Mareykanka. Marka waa garan kartaa nambar aad u badan weeye.
Waa gartay marka xilliyada doorashada oo marka la gaaro oo kale magaalo Minneapolis oo kale iyo hareeraheeda Soomaali badan baa degan. Marka xilliyada doorashadu ay socoto, sidee loo dareemaa? Dadku ma yihiin dadku baraarugsan oo raba inay codeeyaan oo aaminsan maaragtay wixii codkooda inuu wax bedeli karo ama ay dhibaato uga hortagi karaan ama ay dheef ku heli karaan?
Dad badan oo ilma garantiya degan ee gobolka Minnesota oo qoomiyada kala duwana oo ay ka mid tahay Soomaalidu, balse Soomaalidu waxay uga duwan tahay waa dad runtii active ah xagga siyaasadda. 12 sano oo u dambeeyey ka muuqda siyaasadda, siyaasiyiin iyaga ka mid ah oo communitygooda doortay, kuwa kale oo aan ahayn Soomaalina doortay, ka muuqda xisbiyada dalka, ugana way u badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga. Marka Soomaalidu qeyb weyn bay ka tahay midda kale gobolkan hadda Minnesota oo kale. Marka loo fiiriyo electoral college-ka waxaa laga yaabaa in lagu kala baxo dadka codka East Africanka oo Soomaalida ah, maadaama number badan ay degan yihiin ayaa dhacdaba in lagu kala bidiyo wax ka yar 20,000. Marka wax weyn bay ka yihiin siyaasiyiinta labada xisbina aad bay ugu xisaabtamaan, wayna ka ololeeyaan meelaha ay Soomaalidu degan yihiin. Soomaalidu gabi ahaanba way degan yihiin gobolka magaalooyinka ah. Marka xilliga doorashada meel walba ay dadkaasi degan yihiin siyaasiyiintu way tagaan khudbadahooda iyo jidayaashooda siyaasadda ay ka jeediyaan, waxyaabaha ay u qabanayaan bay ka hadlaan, iyaguna waxay weydiiyaan su'aalo iyo markaa waxa ay baahidoodu tahay. Marka runtii waa dad firfircoon, qaybna ka ah siyaasadda gobolka.
Arrimaha socdaalka ayaa si joogta ah muhiim ugu ah doorashada Mareykanka, waxaana sabab u ah xiriirka uu la leeyahay amniga qaranka, siyaasadaha dhaqaalaha iyo dhaqanka Mareykanka. Waxaana siyaasadda ay u saameeyaan iyadoo madaxdu ku doodayaan su'aalaha ku saabsan xakamaynta qulqulka dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka ee xuduudaha, wadiiqooyinka iyo qaababka loo maro qaadashada dhalashada Mareykanka, iyo doorka soo galootiga ee xoogaga shaqada. Garyaqaan Amiin Haruun oo ka tirsan Soomaalida Mareykanka ayaan weydiiyey sababta arrimaha socdaalka ay dood weyn uga yihiin doorashada Mareykanka.
Colaad, immigrationka ama soo galootiga sharciga soo galitaanka dalkan Mareykanka waxaad moodaa inuu yahay tiirarka waaweyn ee lagaga doodayo doorashada soo socota oo labada murashax ay ka hadlayaan, gaar ahaan murashaxa jamhuuriga Donald Trump iyo tiimkiisu ay aad waqti badan u gelinayaan. Waxaana arrintaas keenay iyada oo dad badan runtii ay kasoo galaan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu la wadaago Mareykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan soo galitaanka dadka kasoo galaya xadka koonfureed dalka Mareykanka. Marka taas ayaa sababtay in maaragtay ay noqoto arin aad loo hadalhayo xilligan doorashada. Dad badan oo runtii waxaa jira isbeddel ku dhacaya Mareykanka oo waa hore cilmi baaris soo baxday oo sheegaysa in marka la gaaro 2020-ka dadka cadaanka ah ee laga tiro badnaan doono oo dadka maaragtay aan cadaanka ahayn ay ka tiro badnaan doonaan. Marka taas ayaad moodaa in xisbiga jamhuurigu uu ka hortageeda runtii ka dhigtay waxa uu ku doodo iyo siyaasad uu ka shaqeeyo. Marka madaxweynahan madaxweynihii hore Donald Trump oo xisbiga hadda hogaaminaya una muuqda maaragtay isagu murashax u ah ayaa arrintaas waqti badan gelinaya, wuxuu rabaa in uu joojiyo ama uu xakameeyo soo gelitaanka lagu soo gelay dadka Mareykanka xadka uu la wadaago Mexico dadka dalbanaya inay maaragtay magangelyada codsadaan. Marka taas ayaa ka dhigaysa isleh sababta aada looga hadlayo
arrimaha socdaalka iyo doorashooyinka Mareykanka. Waxa ay sidoo kale saameyn ku leeyihiin dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo Mareykanka sharci darro ku soo gala. Amiin Haaruun ayaa ka hadlay arrintan.
Waa run, waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xilliyada dambe kasoo gelaysa xadka koonfureed dalka Mareykanka uu la wadaago waddanka Mexico. Dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo gelaya runtii aad bay u yar yihiin. Hase ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay, haddana kumanaan ba gaaraynin. Marka dadkaasi waa magangeli doon, way isa soo dhiibaan, kadibna waxay codsadaan in magangeli la siiyo. Marka dadkaas mar hadday soo galaan, Mareykankuna uu yahay waddan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law-ga ama refugee law-ga waddan adduunka uu ka yahay saxiixa, wuu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaanahay qof dalbanaya asylum in la dhegaysto. Marka dhalinyaradii soo galaan gudaha markay soo gaaraan waxay isku dayaan inay looyarra qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqa uman lahayn sharci inay helaan. Qof walba nasiibkiisa uu ka calaf qaadaa maxkamadaha, kadibna inkastoo ay maxkamadaha muddo dheer aad u dheer qaadanayaan, marka kuwii horey orodi soo galay ee waddanka gudihiisa jooga waxaan kula talin lahaa inay xareystaan magangelyada ay raadsanayeen. Waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status, sharcigaasoo ilaa 1991 Soomaalida u furnaa, laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa, marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa. Marka san hadda waqtigan la joogo, dad cusubna waa la qaadanayaa, kuwa horena waa loo cusboonaysiinayaa. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka ee magangeli doonka in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected status-ka ama marka TPS-ka loo yaqaano. TPS-ku marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta TPS. Inta TPS-tu ay jirto 18 bilood marba la cusboonaysiiyaa, lama celin karo qofkaas oo qofkaasi waddanka sharci ayuu ku joogaa. Xataa haddii loo diido magangelyadii, qofku waddanka wuxuu ku joogayaa sharci, waxaa la siinayaa kaaru ku shaqeysto waddanka iska jooga shaqeysa ayaa la leeyahay. Marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan. Waxaan kaloo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni. Qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin, qaarna aysan lahayn. Marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado, kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado, ayaan kula talin lahaa.
Gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa isna ka mid ah gobollada Soomaalida dalkan qaxootiga kusoo galay ama kuwa sharci darrada kusoo galay ay ku nool yihiin. Saare Bashiir Faarax, gudoomiyaha jaaladda Soomaalida ee magaalada Seattle ee gobolkaasi oo ku magac dheer Saare Bana, ayaa weydiiyey Soomaalida iyo wacyigooda ku aadan doorashada.
Adoo mahadsan walaal maahan, horta runtii Soomaalida ku nool Washington State waxaan door weyn ku leeyihiin, muddo badanna waa kasoo shaqeynaynay alxamdulilah, xagga codkooda inay dhiibtaan, inay ka qayb galaan. Marka dadkii hadduu way barteen oo ayagaaba codkooda u hurdaayo oo dhahay aniga inaan vote gareeyo, inaan codkayga dhiibto, qofkaan raba inaan codeeyo. Marka hore waxay dhihi jireen maya maxaa naga dhaafa codkeena, maxaa uu sameynayaa, laakiin more wax badan aan soo bandhigna u sharaxnay. Doorashadu waxay tahay, waxay ka qaadanayso sidii dhaqaalahoodo kale. Markii dambe dadka way barteen, inshaallah talaadadii ugu dambeysa hadda workshop weyna u sameynayna sidoo kale oo ay naga tahay xusuusin waqtigii doorashada la gaaray. Haddana ogaada inkastoo markasaba ahaysan mid loo kala, laakiin tan waa mid haddana weyneed oo president Herzegovka ahayd. Soomaalidana alxamdulilah diyaari ooda yihiin, waana codeeyaa Washington State keena.
Soomaalida oo kale markaad fiiriso, waxyaabaha ugu waaweyn ay ku codeeyaan maxaa ka mid ah? Markii ay codeynayaan maxay doortaan? Siyaad loo soo
fiituraysan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaabka, soo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio wixriyaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toos ahna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya in la yareeyo raashinka iyo lacagaha gunnada ah ee lagu caawinayo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab iyo kaakuma. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda dugsiyada sare ee u fariisanaya imtixaanaadka kama dambaysta ah oo ka hadlay dadaalka ay ku bixiyeen iyo natiijada ay ka filanayaan imtixaanaadka heerka qaran. Kama marro xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo dhowaan buug ka qoray caqabadaha haysta dhalinyarada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Dhammaadka sanad kasta waxaa hoos loo dhigaa adeegyada samafalka ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xeryaha ku yaala dalka Kenya ee dhadhaab iyo kaakuma, iyadoo xeryahaasina ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan helin wax ka baxsan gargaarka caawinta ah oo ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga, sida raashinka, saliidda iyo lacaga yar oo gunno ah oo qaxootiga ay ku caawiso hay-adda WFP. Haddaba bilaha soo aadan ayaa la yareyn doonaa garaamaadka raashinka ah iyo lacagaha gunnada ah oo ay bixin jirtay WFP, sida uu v o a u xaqiijiyey Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ah guddoomiyaha kaamka dhagaxley ee xeryaha dhadhaab.
Waan dhowaana mahadsanta Cabdisalaan. Maalmahan saan ka warqabta ama raashinkii la qaadan jiray dadka qaxootiga la siin jiray waa la jaray. Tusaale ahaan, haddii aanu soo qaada saliid oo kale, qofka waxaa la siin jiray 35 gram maalinkiiba. Hadda laakiin 15 gram baa laga dhigay maalinki inuu qofka biisho. Cuntadii kale oo raashinkii sida digirto kale waa la jaray. Marka bambajakura tii lacagteeda oo gunada dadka loo soo diray saasoo kale 7,905 baa la siinay, haddana 450 baa laga dhigay. Marka taan waxaa sabab u ah deeqbixiyaashii wax bixin jiray oo xaalada ay ku yar adkaatay oo dhinacan dhadhaab iyo kaakuma lacag la-aan iyo raashin la-aan faraba soo bootaartay darteeda ayaa loo jaray. Marka waxaana filayaa inuu isbedel ilaahay keeni doono iyo ilaahay ka rajaynaya, laakiin mashruucan hadda raashinka la jaray wuxuu socon doonaa ilaa bisha 4 sano soo socda.
Cabdulaahi, arrimahaas hay-adaha ma kala shirteen? Culayska jiro ma la wadaagteen in ay jiraan kumanaan qaxooti ah oo ku tirsan garamaadka yarka ay hay-adaha ka sugayaan?
Xaqiiqdii waan la shirnay, waan wayna ogyihiin horeyn ay ogaayeen. Hadda kor waxaa jirtay muddo 2 bilood ah oo bambajakura la waayey, kadib dadaal fara badan ilaahay baa haddana wixii soo celiyey. Haddana maadaama culays uu imaado way noo yeereen, waxay dhahan culayskan baa nahaya raashinkan yaro noo yaal, waxay dhahan waa inaan qaybsanaa oo aan yareereysanaa. Intii dhow door raashin dadka loo waayin lahaa raashin u goyi lahaa. Saad ogtahay roobkii deertan uu soo socdaa 3 bilood ilaa bisha koowaad, haddii alla mose haddii ilaahay roob noo keeno. Marka roob iyo raashin la-aan hadday isku darsan, dadku xaaladooda fahmi kartaa. Marka taa ayaa sababtay in raashinkii yaalay oo baqaaradu kaydka u yaalay in la yareereeyo. Saad ogtahayna WFP waxay ku tiirsan tahay deeqbixiyaal oo caalamka ay lacagaha iyo raashinka ay ka soo aruuriyaan. Marka haddii deeqbixiyaha uu dhaanay waxba ma haya, WFP Joyce ma laha, waa inay iska ogolaata. Marka waxay noo sheegeen inay xarbinayaan, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah dhadhaab ikakuma in isbedel ilaahay u keeni doono bilaa soo socda.
Waayahay markay si guud aad u sawirto raashinka la jaray, waa ilaahay imise boqolkiiba, maadaama markii hore boqolkiiba lixdan ay qaadanayeen qaxootiga.
Raashin hadda la jaray aad baa raashin farabad, saliid oo kale aad baa loo jaray. Waad fahmi kartaa 35 gram maalinkii, qof bishii 30 beri waay maalinkii, qofku waxaa la siin jiray 35 gram yaa bishii loogu dhufin jiray, hal mar baa loogu siin jiray. Marka meesha 35 gram uu qof ka qaadanaya, hadda waxaa laga dhigay 15 gram. Marka waxaa ka maqan meesha 20 gram baa laga jaray. Qofku aad ugu baahna saliidan, waa dadka qaxooti aad baa ugu baahan. Marka raashinka guud dadka ay qaadanayan waa waxay 60% yaa la siin jiray, haddana 40% maa lagu reebay. Mara taasoo haddana loo qeyn baba jakor iyo raashinka caadiga. Marka taa culays wey waayo, dad badan baa ku tiirsanaa raashinkaas. Dad wax kale aan haysanin baa jira oo raashinka intay rahayda ay bixinaya isku tiirsan. Marka crisis bay sababaysa arrintaas.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdulaahi Geedow oo ah gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool xeryaha ayaa ka hadlay saameynta ay noloshooda ku yeelan karto haddii la jaro garaamaadka raashinka ah iyo lacagaha gunnada ah oo ka fiican u ah bulshooyinka qaxootiga ah. iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin qoysas badan oo aan weli aan u diiwaangashan xafiiska arrimaha qaxootiga ee UNHCR, kuwaas oo ku dul nool qaxootiga haatan raashinka laga jaray. Waa kuwan qaar ka mid a qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a.
Xaliima la yidhaha, Xaliima Kutuba la yidhaha, waa rafaadsannahay una dhib waana hayaa una dalka inaa u shidlayna kol. Haddii meeshan booqasho u imaanan wax gacanta nooga qabtaan, waayna kaar waanana sii run waay, kaar waanana sii, kaar waa qabnaa. Haddii aad meel tagto waxaad ku soo helaysa maleh, wax unuku farax ku hayna maleh. 10 cayaalna qaba, 10 cayaal aa iga xareyseen, aabbahood igu soo dhintay anaga leebay.
Waayahay raashinkii aad qaadataan imise kiilo waay?
Nus kiilo waay, labo ruu kiilo. Maxaa u taraa? Waa abli jaraa la dhihaya. Haddana maxaa la siinaahe? Maxaa siinaynaa ilmaha? Maxaa la siin?
Bal ka waran babajakooladii iyo faa'iida qabtaan.
Babajakoolaash waa la jaraa la dhehe, qofkii 400 haddii aad tagto bakaarkii wax kuu goynaysa maleh. Meeshii la taaganta gaajadii, meeshii la taaganta. Marka rafaadka saanihay unug babajakooladaas oo 400 lagu dhigay una dangmano, haddii walaal liyahay, ehel liyahay, oo lus qayli doonsaday oo una dalkaan kusoo tagnay dal oo dowle ee imaanay, dowle ilaah waaye oo imaanay, oo daryeel balaxaynan, oo ilmihi haddii gaajo oo Kenya dhaxdood le ugu dhintaan, eebtas intay la geynaa? Male 400 unukuma ogoli, 400 dhibaa naga tahay. Haddii idaaynana dari hayna oo Soomaali dhibkeeda oo had unku soo baxna, haddii noo celin hayna sariirta hanoo saar, hanoo sheego.
Waayahay intaadan imaan xeryaha qaxootiga, nolol sidee ayaad ka rajaynaysaa inaad ka heli doontaan xeryaha?
Raashinaa la jaraa alleh qaxootiga markii Soomaa rafaad isilaa ka imaanay. Rafaad isilaa aa ku imaanay, oolihii unuqab waa soo gadgadne, oolihii naftiisba oo waxba jira an ahaana 3-4 laga waa soo gaday qaar lug ilaa dhoobley luga ka imaanay. Dhaxdan iyo halihii hoolaha laga gaaday dhaxdan gaar ilmihii lagu soo saaray. Inta haddii imaan nolol laga helaa Kenya, nolol laga helaa, wax kasta waa la helaa, saliidaa la helaa, bariisaa la helaa, wax kasta waa la helaa, waa lagu noolaanaa ka imaanay unuku. Haddii inta imaanan sidiiba ka sii daran waay. Intay aadaynaa hay unuku meeshii aadayna hanu noo sheega un rafaada ka jira rafaadkii anihaaya, weli rafaadkii anihaaya. Hayada meeshii la geen laheyd, waxayna siin laheyd, waxay cuno laheyd, iyo waxay unuku xiran laheyd. Ilmihii wax la siinaayo male, wax loo xiraayo male, dhar male, rafaad wax biya male.
Waxaan ku noolaa xerada qaxootiga dhagaxley boolo bakti. Waxaan ahay kaar todobaalaan leeyahay, walaalkayo todobaala anigu ugu dul noolyahay, asagana kaarna ma haysto, asaga boonana xataa ma haysto, wax uu haysta ma jirto. 14 anagaas qofna waxaan ku noolnahay kaarka anaga todobaalaha ah. Marka naguma filno 2 bilood halahana la siinayo 25 kiilo, anaga oo ee 1 soo joogin bishii 1 na la siiyey beeba naga go'daa. Marka dhibaatadaas waa ku dhex qabnaa biyahana, midda kale aad bay noogu yarihiin. Waa ku dhex qabnaa dhibaatadaas, insha allahu ilaahay baana ka rajaynaynaa inuu naga bixiyo.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Ugu dambeyntiina, gudoomiye Cabdulaahi Cali Aadan ayaa sheegay in dhowaan la diiwaangelin doono qaxootiga xeryaha ku tabaaleysan kuwaas oo aan weli laga qaabilin xafiiska UNHCR maadaama aysan qaadan gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay-adaha samafalka.
Xaqiiqdii dadkaas aad bay u dhiban yihiin. Dowladda Kenya war way daraashay, waa dhaxaas dad fara badan bay diiwaangelisay, haddana waa la yar joojiyey marbay maan loo bilaan wiik buu socda, waa la joojiyey. Waxaan filayaa in dad fara badan oo hadda barnaamada ku yaalyaala iska baahan inay kaar heli doonaan insha allah. Dowladda waan la hadlaynaa. Dadkaas aad bay dhibaato u qabaan, qaxooti kale ku tiirsan yihiin, ilmaha yeerka waqtiga wax baran lahaayeen, wadooyinkaay taagan yihiin, qaar maqaaxiyada ka shaqeeya, qaar baalashlaa. Marka waxaan filayaa haddii mataqaanaa dadkaa la diiwaangelin lahaa, culeysada fara badan qaxootiga ka lahay wuu ka degi lahaa.
Dhinaca kale, xeryaha waxaa ka jiro biyo la-aan aada u baahsan. Arrimahaasi hay-adaha ku shaqada leh ma kala hadasheen?
Hay-adaha waan kala hadalnay, way og yihiin UNHCR iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aada bay ugu warqabaan intaan. Dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019 loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. Population waa fahmi karta 73,000 buu dhagaxlay, maantana waxaa 200,000 waa. Marka halkaa gaabs baa ka jira. Gaabiska labaad waxaa soolaradii la isticmaalayay, waxaa ka dhacday waayadanama soolaradii lama dayactiro, waa iska fadhiyaan qaar. Marka ceelasho ayaguna hoos u dhacay, biyahooda hoos u dhacay, waxaa farabadan population soo kordhay, waxaasoo dhan baa isu tagay. Marka oon korta wax keena, waxaa arkaysa tuubooyin dhowr bilood aan biyo aan ka soo dhicin. Laakiin sugu taqaana wax hadda oo tilaabo ka qaaday maan arkin, waan u shaqnay habeeni maalin waan u shaqnay.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waa hagaag. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska. Waxaa idinku soo maqan warar kale oo xiiso leh oo ku aadan sheekooyinka qaxootiga, balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab, waad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo buu ka qoray caqabadaha haysta dhallinyarada xeryaha qaxootiga iyo sida ay uga bixi karaan. Waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan ardada xeryaha dhadhaab oo u fariisanaya imtixaanka dugsiyada sare oo ka hadlay dadaaladii ay soo bixiyeen iyo natiijada ay ka filayaan imtixaanka soo socda. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo ku koray waxna ku bartay xeryaha dhadhaab ayaa buu ka qoray caqabadaha haysta dhallinyarada xeryaha iyo sida ay dhallinyaradu uga bixi karaan culeysyada haysta. Cabdulaahi oo aan wareystay ayaa wareysiga ku bilaabaya magaca buugga iyo waxyaabaha uu diiradda ku saaray.
Buugga magaciisa waxaa ladhaa The Gate of Change. Buugga magaciisa dhaam Soomaali ku sheego waa Albaabka Isbeddelka Allah. Wuxuu ka hadlayaa waxyaaba muhiim ah. Saddex qeyb baa loo kala qaaday. Qeyb wuxuu ka hadlayaa nolosheeda ardanimo meeshay ku jirtaa uu ka hadlayaa. Qeybta kale xeryaha qaxootiga nolosha ka jirta uu ka hadlayaa. Qeybta saddexaadna wuxuu ka hadlayaa dhiirigelin oo motivation waxaa loo dhiirigelinaya dhallinyarta. Qodadka waxaa akhriya badanaa dhiirigelin lagu talagalay ayuu ka hadlayaa qeybta kalena, qeybta saddexaad oo ah qeybta ugu dambeyso.
Waa mahadsan tahay. Waxyaabaha sida gaarka ah diiradda u saartay waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo caqabadaha ku haysta xeryaha. Maxaad ku xulatay inaad dhallinyarada si gaara diiradda u saarto?
Ani naftigeedu dhallinyaro ahay, marka waxyaala badan oo aan arkay jiray oo dhallinyarada inta badan aad iyo aad u afigti garay oo dhibaato badan ku keenay. Haddii tusaale ahaan aan kuusoo qaato, waxaa ka mid ah daroogada kale ilmaha aad iyo aad bay u afigti karaysay, dhibaatooyin bay ku keentay. Dee ninka qofka intuu wax baran lahaa noloshiisa horumar iyo mustaqbal uu ka fikiri lahaa, 12 saacadood daroogo cunaya, mise qaad tuwaaka sigaar, waxyaala oo noloshiisa waxbaan kusoo kordhin oo noloshiisa burburi dhibaato u keenaysa. Soo marka waxyaalahaas aan arkay, marka aad bayna cunaha u dareemay dhibaatada ay leedahay, waxaana go'aansaday inaan wax ka qoro. Waxaa kaloo meesha ku jiro bolooniga. Bolooniga horta waxaa loogu talagalay nabad iyo isdhexgal bulshada loogu talagalay. Dhinac markaa u fiiriso aad bay u wanaagsan tahay, indii waa isdhexgalka bulshada oo waa lasbarnay oo nabaddaasay ka talasaa. Laakiin mararka qaar markaa fiiriso xaaladaha xeryaha ka jiro, baasha dhanka oo negatifkay noqotay oo dadka oo laisku dilaayo, waa la isdagaalaa oo toori wax aan aad iyo aad u xun oo dadka noloshooda halisku ah ayaa aan ku dhex arkay. Marka waxyaalahaas yaan damcay inaan ayadana wax ka qoro, waana ka qoray, waana ku qorantay buugga.
haddii aan mid mid u kala qaadno daroogada oo kale, sida aad daroogada uga hadashay oo buug aad ugaga hadashay ii sheeg, waxaad kale oo aan rabaa inaan ku weydiiyo, ma waxaa jira qisooyin dhab ah oo adigu aragtay dad darooga ay ka reebtay nolosha ka dhacay iyo dad darooga ay dhibaato u geysatay? Maxaa kugu dhaliyay inaad daroogada si gaar uga hadasho, sida aad uga hadasho buugga ugaga hadashayna ii sheeg?
Horta daroogadu saan ognayn dhammaanteen waa wax maandoori oo qofka noloshiisa burburinayso. Waxaan u dooray waxaa ka mid ah inaan arkay dhalinyaro badan oo nolosha ka dhacay, hebelhebel kuma dhahay hadda, laakiin dee dhalinyaro badan oo asxaabaana aan ka saay oo hebelhebel aan dhihi karo, laakiin hadda diyaarow inaan magacooda sheego ayaan ku arkay oo nolosha ka dhaceen. Inkay qaarkood bologaanayo masmeel baa deganay, marka waxa aad iyo aad bay nolosha uga dhaceen, stress badan iyo fikir badan iyo dee inay macnaha wixii hibada Ilaahay siiyey, tayada Ilaahay siiyey, maskaxda Ilaahay siiyey ay isticmaali waayeen oo noloshii daroogo bas ay ka fahmaan oo noloshuna say uga dhacaan. Arrintaa ugu qasbtorta inaan wax ka qoro.
Buuggu muxuu ku talinayaa marka? Ma dhib inuu jiro waad ka hadashay dhibaatada waad sharaxday, laakiin ugu dambaan tala noocee ayuu buuggu bixinayaa isagoo ka hadlaya arrinta daroogada?
Wuxuu ka hadlayaa in ninka dhalinyarada ah iyo qof walba daroogo isticmaalo inuu iska joojiyo oo go-aan uu ka qaato, ilaa wax walba go-aan waayo, go-aan uu ka qaato, ilaahayna uu tabad keeno, waxyaalaha xumaanta ku dhex jiro ka dhex baxo, noloshiisa iyo mustaqbalkiisana uu maxaa la jiray diirada saaro si horumar u gaari lahaa, waalidkiisa, dadkiisa iyo bulshiisa u anfici lahaa horumar, macnaha u anfici lahaa inuu diirada saaro. Saa ku qoran
waa tahay kubadda cagta ayaad ka hadashay. Kubadda cagtu waa shayga ugu weyn ee dhalinyarada qaxootigu ay xiiseeyaan, intooda badan ay ku howlan yihiin, waana jecel yihiin oo waa adag tahay. Cid kubadda cagta wax ka sheegtay inay wax ka dhagaystaan, marka maxaad ku dooratay kubadda cagta inay iyada lafteedu ay leedahay caqabado ama dhibaatooyin leedahay, maxaase ka sheegtay?
Horta aniga kula hadlay kubadda cagta waa ciyaara oo naad kubad ka dhex maqan miihi, laakiin dee baashu waxaa loogu talagalay isdhexgalka iyo exercise-kaasaa loogu talagalay. Marka mararka qaar waxaa dhacda baasha inay qaab khaldan loo isticmaalo oo laisku dilo oo toori lais geliyo oo macnaha baasha taa mararka qaar taa qabiil qabiil ay gaarto oo waxyaalo xun baan ka dhex arkay. Saa darteed marka dee qofkii waana qaadanaya iyo qofkii wax akriya iyo qofkii macnaha xumaanta iska daanaya wataa waa asaga ay anfacaysa. Waana wax aan jeclahay inay dhalinyarta ay fahmaan, waa waano ah in baasha sida saxan loo isticmaalo, waxyaalaha khaldan ee dilka iyo waqti lumiska sida waxbarashada laga mashquulahay in laiska daayo, laakiin waqti yaroo munaasab la ciyaaro inta kalena dantaada aad raacato.
Waxbarashada qodob kale oo muhiima ayaad ku faahfaahisay uga hadashay, marka caqabado ayaa sheegtay inay jiraan dhalinyarada ka haysta waxbarashada, bal dhinacaana wax iga sheeg iyo waxaad ka xustay.
Horta waxbarashada waa muhiim, waa nolosha asaaskeeda, waaysan wada ognahay. Marka waxyaala waxaa jira marka fiiriso xariga qaxootiga waxyaalaha ka jira, waxba waxbarashada waxa umalaysa inay hoosoo yar dhacday. Dee dhibka jirana ma aha iskuullada, ma aha macalimiintana, ma aha waa ardayda, ilan qofka inuu wax akriya loo baahan yahay. Macalinka hadduu wax kuu soo dhigo, waxaa u baahanta inaad dabagal ku sameyso wixii aad akhriso, fahan keliya kuma anfacaya, wixii inaad muraajaco badan ku sameyso loo baahan yahay. Marka waxay u muuqataa arday inta badan inay waxba akhrin, inta badan mashquulkooda uu ku badan yahay media iyo social media, waxyaalahan hadda noloshooda horumarin isugu gaarin. Marka waxyaalahaasaa marka dib dhaca keenay, waana xibin muhiim ah qofka in la taabto u baahan. Marka waxaa aaminsanahay mar walba aan ku boorinaya ardayda, dee waqtigii maanta iskuulkaa joogto, noloshaada iskuul ma dhex taagranaysa, waa maalmo waqti yara iskuul joogeysaa, marka intaa waqti iskuulkaa joogto kaba aysaan leh.
Adiga oo isticmaalaya qalinka, maxaad ku talisay oo dhalinyarada kula talisay si waxbarashada kor loogu qaado?
Horta waxbarashadu waxyaala badan oo muhiim oo kor loogu qaadi karaa jiro. Midda ugu koowaad waxaa waaya qof korto waxaan inuu wax positive u arko, wax oo noloshiisa anfacaya, horumar gaarsiinaya inuu arko. Midda labaad baasha laysinimada lahaydna meesha ku jirtaa, qofka inuu wax akriya loo baahan yahay. Waxbarashadan dee wax hal meel keli ku kooban maaha, ayadaa kala nooce. Marka qofku waxbartana waxyaala aad iyo aad ba u wanaagsan qofkan waxbaran. Marka waxaan aaminsanahay in ardayda hadda waxbaranayso iyo qof walba waxbaranaya u baahan yahay dadaal inuu muujiyo, wixii uu akhriyo dabagal ku sameeyo, research badan uu sameeyo, saasna horumar inay keenaysa aaminsanahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi, qoraada yar oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Ardayda dugsiyada sare ee dalka Kenya oo ay ku jiraan kuwa xeryaha qaxootigu ayaa afarta bisha soo socotay ee Noofeembar u fadhiisanaya imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiyada sare. Ardada xeryaha Dhadhaab oo sannadihii dambe kaalimo fiican ka gelayay imtixaanaadka qaran ayaa sannadkana filaya inay guulo wax ku ool soo hooyaan. bila cabdi xuseen oo ka mid ah ardada sanadkan soo afmeeraysa waxbarashada dugsiga sare ayaa sheegay inuu aad u soo dadaalay uuna natiijo fiican ka filayo imtixaanka qaran ee uu fadhiisanayo.
Horta si fiican u soo dadaalay, waxaan isku dayay inaan inta sanadka daasmi sanadka hore inaan sameeyo oo afarta sano aan soo dhigtay inaan ka mar dhaliyo oo mingrad fiicanna aan helo oona noqdo iskuulka qofka u horeeya oo wax fiican helo. Habeenkii xilli fiican ayaa akhrisan jiray, wax fiican akhrisan jiray. Maanta markay noqotana galaaska akhrisan jiray, macalimiinta u tegi jiray, su-aashii u adkaata macalimiinta u geysan jiray, kaasoo si fiican u dhexgalay macalimiinta dhexdood. Inkastoo buwaagta si fiican usoo akhristay, waxaana doonayaa maaka si fiican inaa la imaado.
Bile waxa uu sheegay inuu aad isaga yareeyey waxyaabaha dhallinyaradu ay ku madadaashaan si uu guulo wax ku ool uga gaaro imtixaanka qaran.
Horta dhinaca bulaniga walaba dheeraa, laakiin uma badni. Laakiin waxaan jecelaa habeenkii xilli dambe inaa seexdo si fiican usoo kaco 8 markay tahay inaa akhristo wixii aan diyaarsado, waayo imtixaan qarana isugaayo. Imtixaankaasna maxaa rabaa 4 sano waxaan soo dhiginaa inaan ka mari dhaliyo, waana akhrisan jiray habeenkii 8 saac markay tahay insha Allah. Hamigii maxaa waaye inaan sii wato waxbarashada intaa ku ekeysan oo ilaa university aan sii galo, mingiridka aan fiican aan keeno. Waxaan scholarship hadaa nasiib u yeesho aheelana, waxaan jeclaanaa inaan barto dhakhtarnimo aan noqdo mustaqbalka.
Cabdikhadir Ciise Ibraahim oo ay bileen wada dhigtaan iskuulka sare ee Alamiin ee ku yaala xerada Xagardheer ayaa sheegay inay ardaydu dadaal badan ku soo bixiyeen sidii ay uga miro dhalin lahaayeen hayaankoodii waxbarasho ee qaatay muddada 12 sano.
Horta dadaal badan oo soo galay waa ku soo rafaadnay alxamdulilaah. Waxaa Ilaahay ka baryaynaa inuu nala garab galo. Dadaal badan oo adii habeenkii inaan soo jeedno maalintii waxaa akhrisanaa juhdi badan aan gelino. Greed horta ku farxo, Ilaahay wuxuu ku qoro aala qaata. Ani ahaan hadda waxaa rajaynayaa inaan greed keeno eemeyna inaan helo, rajaynayaa hadduu Ilaahay suurtageliyo. Waxyaalo fara badan oo ii suurtagelinaysa oo ka mid ah hadda waddanka xaal bixiya jaamacado free ayay bixisaa dowladda, fursadaas oo kale ay siin kartaa. Yacni sida hadda B plus oo kale daishid university boys iyo B plus iyo wixii ka koro lagu qaataa.
Cabdikhadir waxa uu sheegay inuu ka soo gudbay caqabado badan oo uu la kulmay intii uu ku jiray waxbarashada dugsiga sare.
Caqabado fara badan ay jiray, waxaa ka mid ah in yacni habeenkii adoo kale meel iska fadhiisa akhrisanaya keliga, ardayda inay ku imaadaan ay ku dhaawarnay hays mashquulin waxbarasho xoo lagma keeno, ardayda hore wax barataa iska joogto aan shaqalaana waddanka inay dhahaan baa ka mid ah. Laakiin waxaa leeyahay waxaas waa been, ardayda qofkii wax barto ma waynayo shaqo, waddanka shaqo waa tuuran tahay. Ardayda mar waliba waxaa lagu dadaalinaya wax barto, wax la akhristo haydin leh.
Kawsar Aadan Cabdi oo ka mid ah gabdhaha sanadkan dhammaynaya waxbarashada dugsiga sare ayaa sheegtay in dadaal badan oo ay ku soo bixisay waxbarashada kadib ay rajaynayso inay keento natiijo sare oo u horseeda inay deeq waxbarasho ka hesho dalalka dibadda.
Farti sano aan isu akhrisanayay iskuulka, waqti badan iyo juhdi badan waan geliyey. Xilli walba waxu akhrisanayay iskuulka haddaan joogo iyo haddaan guriga joogaba wax walba akhrisanayay. Marka alxamdulillah haddana waxaa rajaynayaa natiijo fiican oo ani iyo waalidiinteeda macalimiinteeda ay ku qanacaan ay ku farxaan. Waxaan rajaynayaa mingrad fiican inaan helo oo jaamacad free ama aan ku helo ama scholarship aan ku helo. Haddii max fiican aan keensado oo oo imtixaanaadka aan galo max fiican hadaan ka keensado, waxaan rajaynayaa kenida inay qaadato maadaama oo dad badan oo iskuulkeena sameynayeen iyo kenida u badan yihiin. Marka waxaan rajaynayaa inay kenida ay qaadan doonto insha Allah.
Gabdho badan ayaa waxbarashada uga hara arrimo uu ka mid yahay guurka degdeg ah oo gabdhaha u horseeda inay iskuulada ka haraan. Kawsar ayaa sheegtay inay iyadu door biday inay dhammaysato waxbarashadeeda inta aanay guursan ka hor.
Horta guurku waa calaf marka hore, waxbarashadana waa meesheeda. Laakiin marka hore waxaa fiican inaad waxbaratid waxbarashadaada ilaa heer aad ka gaartid inaad guursatid kadib. Waxbarashadan waxay kaa caawinaysaa wax badan oo ay dadka banaanka jiraan ayna aqoonin, aqoon ay kaaga dhigaysaa jirto. Marka waxbarashada waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed oo meelaha ku dayacan oo guurku degdegeen, marka waxaa ka qurux badan intaad dhallinyarada aad tahay hooyada macaane ay ku barbaarinayso iyo waalidkaaga. Waxaa fiican inaa waxbarashada ku dadaashid, aad heer fiican aad ka gaartay si maanta maalin aan ka ahayna waalidkaaga waa anfacid, noloshaadana waa anfacid.
Thank you.
dhegeystayaal, inta ayuunu igu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaalatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta. dhegeystayaal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. tan iyo todobaadka dambe. intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa